Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 14-нче январ, шәрбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнгү тапшырууда. Украинанын Нафтагаз ширкети Россия газын Украина аша өткөрүү үчүн жаңы шарттар койду. Россия аларны кире кага. Газа сызыгында берилишлер орто. Татарстан диния назараты Фалестинге гуманитар ярдәм үчүн акча жия. Казанда Татарстан деп аталган симпозиумда милли харакатны бейсизлик сурарга шитил куткарткан деген сүзләр яңгырады. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе дәүләт шурасына депутат булырга теләүчеләрдән гариза алуын төгәлләде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Израиль һәм Хәмәсне көч куллануны туктатырга чакырды. Мөфти Нафигулла Широв Израильнең Газадагы хәрби чараларын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Европа комиссиясе президенты Барозо Россия һәм Украина газ кытлыгы өчен җавап тотачак дип кисәтте. Казанга Иран вәкилчелеге килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун бүген Мысырга килеп, Газадә Хәмәс белән Израильне көч куллануны кичекмәстән туктатырга чакырды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары буларак мин көч куллануны туктату өчен үз көчемдә булганны барысын да эшләячәкмен дип ышандырам, диде оешма җитәкчесе. Пан Ги Мунның шулай ук Израиль һәм Урдүнгә баруы көтелә. Фәлестиннәрнең Хәмәс төркеме вәкилләре белән очрашу каралмаган. Израиль һәм Хәмәс БМОның көч куллануны туктату турындагы резолюциясен кире каккан иде. Хәрби чаралар 19-нчы көн дәвам итә. Бу вакыт эчендә 1000гә якын фәлестинлек һәлак булды. Хәмәснең ракета һөҗүмнәрендә Израильнең 13 кешесе үлде. Русиянең мөфтиләр шурасы рәисләренең берсе Нафигулла Широв Израильнең Газадагы хәрби чараларын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Халыкара җәмәгатьчелекнең күз алдында Фәлестиннең тыныч халкына каршы җинаять кылана. Бүгенге көндә Газа сызыгы кешешелек әле моңарчы күрмәгән концлагергә әйләнгән, дилгән Широв белдерүендә. Әгәр дә Берләшкән Милләтләрнең Фәлестин һәм Израиль дәүләтләрен төзү турында резолюциясе үтәлгән булса, Израиль Фәлестин җирен яуламас иде һәм берничә дистә ел дәвам иткән фаҗига булмас иде, дип белдерде Аширов. Мөфти фикеренчә, Израиль агрессияне туктатырга һәм тарафлар сөйләшүләр башларга тиеш. Русиянең Яһуд мәхәлләләре федерациясе Ашировның бу белдерүен авыру кешенең хыяллары дип атады. Аширов әфәнде бик оста спекуляцияләр ясый. Сүзләрне ул аларның мәгънәсе турында уйламыйча әйтә. Яисә киресенчә, бик яхшы аңлап провокация ясый, диде федерациянең мәгълүмат үзәге башлыгы Барух Горин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия премьер-министры Владимир Путин Европа берлеген Украинаны үз җире аша газ транзитын яңартуын таләп итеп, аңа күбрәк басым ясарга чакырды. Бу хакта ул Мәскәүгә газ турында сөйләшер өчен килгән Словакия, Болгарстан һәм Молдова премьер-министрлары белән булган очрашудан соң әйтте. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозо Россия һәм Украина ышанычны югалта бара дип, газ ширкәтләрен мәхкәмәгә бирү белән янады.
If the agreement is not honored, it means that Russia and
Ukraine Димәк, Русия һәм Украина Европа берлеге өчен ышанычлы партнерлар булып санала алмый, диде Барозу. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Путин белән очрашырга әзер булганын белдерде. Русия газының Европага барып җитмәвендә Мәскәү белән Киев бер-берсен гаепли. Әл-Кайда башлыгы Осама бин Ладен үзенең тавышы язылган мөрәҗәгатьтә мусульманнарны Израильгә каршы җиһадка чакыра. Язма ислам сугышчыларының интернет сәхифәләрендә чыкты. Бин Ладен гарәп илләрен Фәлестинне азат итәргә җыенган үз кешеләрен бу адымнан тыю өчен тәнкыйтьли. Ак йорт әлеге мөрәҗәгатьне Әл-Кайда җитәкчесенең акча җыю омтылышы дип бәяләде. Британияның BBC телевидение һәм радио ширкәте форсы телендә телевидение тапшырларын башлап җибәрде. Иранның рәсми ИРНА мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, министр Гөләм Хөсәйн Мөхсәйни Айехи Иран җавап чаралары күрәчәк дип белдергән. Сүзнең нинди чаралар турында барганы игълан ителми. Иран BBC хәбәрчеләренә илдә эшләү рөхсәте бирүдән баш тартты, һәм BBC Иранда шпионнар туплый, дип белдерде. BBC моны кире какты. Чехияның элекке президенты Васлав Хавелға тамағына операция ясалған. Табиплар сүзләренә қарағанда, аның хәле ауыр, әммә тотроқлы. Хавелның хәле дүшәмбе көнне нашарланған булған. Васлав Хавелға 72 яш. 1996 елда аның бер үпкәсендә яман шиш табылып операция ясалған иде. Латвия премьер-министры Ивар Гудманис сишембе киш Ригада булган урам жыйынында тәртип бозганнар үз язасын алачак дип белдерди. 13 гыйнвар Латвия баш каласы урамнарына хөкүмәтнең икътисади кризиска каршы чараларына канагатсызлык белдереп 10 меңләп кеше чыкты. Халык парламент каршына жыйылда бинаның тәрәзәләрен ватты. Полиция 130 лап кешене кулга алган, 28 кеше шул санда полиция хезмәткәрләре яраланып хастаханәгә салынган. Русия патриотлары фиркасының Татарстан бүлекшесе Татарстанда март айында үтәчәк парламентка сайлауның нәтиҗәсе алдан ук билгеле дип үзләренең сайлауда катнашмаячакларын белдерде. Бу хакта бүлекшенең рәисе Равил Хиснуллин журналистлар алдында әйтте. Партия Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә үзенең теркәлгән намзәтләр исемлеген алуына сорап мөрәҗәгать итте. 14 гыйнвар Казанга Иранның Көнчыгыш Азербайҗан вилаяты вәкилчелеге килде. Кунакларны губернатор Әхмәт Алириза Бәйги җитәкли. Көн тәртибендә Татарстан һәм Иран арасында хезмәттәшлек турында сөйләшү, Иран вәкилләре Казанда Мәрҗәни мәчетендә Татарстан диния нәзарәте Кытайдан Европага дип исемләнгән мусульман сәнгате күргәзмәсендә булачак. Бүген Казан белән Тибриз калалары арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куела. Иран вәкилчелегенең Казанга сәфәре 17 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәү белән Киев арасында газ бәхәсе дәвам итә. Шәршәмбедә Нафтогаз ширкәте Русия газын Украина аша үткәрү өчен яңа шартлар куйды. Русия ягы аларны кире какты. Ул арада Европа илләре газ кытлыгының икенче атнасына керде. Европа берлеге газ бирү тиз арада яңартылмаса, кырыс чаралар белән яный. Теманы Али Гыйльми дәвам итә.
Мәскәү белән Киев арасындагы газ низагы торган саен телсез белән шукырак бәхәсен хәтерләтә башлый. Тарафлар инде бер-берсен ишетми, я аңламый, я исә ишетергә дә, аңларга да теләми. Сишәмбедә Газпром Курск өлкәсендәге Суджа станциясе аша Балкан илләренә дип 76 миллион кубик метр газ җибәреп карады. Украина бу газны кабул итә алмады. Шәршәмбедә премьер-министр Юлия Тимошенко моны ике сәбәп белән аңлатты. Беренчедән, бу газ уңайсыз юлдан җибәрелгән, Украина аны кабул итсә, берничә өлкә газсыз каласы булган. Икенчедән, аның күләме бик аз. Бу газны куу өчен Украинаның хәзергә бушап калган газ системында җитәрлек басым юк. Газпром башлыгы Алексей Миллер сүзләренчә, шәршәмбедә Нафтогаз ширкәте шушы басымны булдыру өчен Газпромнан техник газ бирергә сораган. Гыйнвар ае өчен 360 миллион кубик метр, февраль өчен 600 һәм март өчен тагын 600 миллион кубик метр.
Сегодня мы получили от Нафтогаз Украины проект соглашения.
Бездән бушка 700 миллион долларлык газны бүләк итәргә сорыйлар, диде ул. Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуында.
Это безвозмездно, то есть даром. Нам предлагают подарить Нафтогаз Украины 700 миллионов долларов.
Әмма Миллер сүзләренчә, Украинаның газ куа башлар өчен җитәрлек газы бар. Булмаса, ул аны сатып алала. Өстәвенә, Миллер Газпромның ел башыннан Европа илләренә газ сата алмау сәбәпле 1 миллиард доллар күләмендә зыян күргәнен җиткерде. Медведев бу акчаны Украинадан таләп итергә кушты.
Такие деньги наша страна и одна из ведущих компаний в нынешних условиях терять не может. Подарки закончились.
Хәзерге шартларда без андый акчаны югалта алмыйбыз. Бүләкләр чоры бетте. Бу акчаны таләп итергә кирәк, диде ул.
Все эти виды неполученных доходов должны будут быть взысканы с ответчика.
Ул арада Европа илләре газ кытлыгының икенче атнасына керде. Европа берлеге газ низагын чишүдә әлегә уңышка ирешә алмады. Бу вазгыяттан һәр ил үзенчә чыгырга тырыша. Шәршәмбедә Болгарстан, Словакия, Молдова кебек Русия газына аеруча мохтаҗ булган илләрнең җитәкчеләре Мәскәү һәм Киевка барып сөйләшүләр үткәрде. Бу сөйләшүләрдә Словакия премьер-министры Роберт Фицо үз иле өчен бер шишелеш тәкъдим иткән. Ул Русияне Украинага газны эчке бәяләр белән җибәрергә, ә Украинаны шул ук күләмдә газны шик буендагы Ужгород сакланмасыннан Словакиягә биреп торырга сораган. Газпром башлыгы Алексей Миллер моны урынлы тәкъдим дип атады. Әмма Европа берлеген моның ише вакытлы шишелеш кенә канәгатьләндерә алмый. Шәршәмбедә Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу Русия газы бу газ өчен инде түләгән илләргә тиз арада килә башламаса кырыс чаралар белән янады. Барозу сүзләренчә, Европа ширкәтләренә Газпром белән нафтагазны мәхкәмәгә бирергә, ә Европа берлеге илләренә ягылык табуның башка юлларын эзләргә тәкъдим ителәчәк. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Израиль кешеләре Газза үзәгенә таба хәрәкәт иткәндә төбәктә бәрелешләрнең артуы күзәтелә. Шул ук вакытта Израильнең төньягына тагын ракета һөҗүме булды. Якын көнчыгыштагы шушы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Газада яшәгән халык Хамас белән Израиль хәрбиләре арасында бәрелешләр булуын һәм автоматлар белән атышларның дәвам итүен хәбәр итә. АФП хәбәр агентлыгы белдерүенчә, исемен ачыкларга теләмәгән бер гаскәр Израиль хәрбиләренең ишке мәхәлләләргә кергән саен шикләнгән һәрбер ноктага шукырга атуын белдерә. Хамасның исә мәхәллә ишендәге бәрелешләргә турыдан-туры катнашмыйча, шиктән күзәтеп гаскәрләргә һөҗүм итүе күзәтелә. Израиль Газа буйлап шараларын дәвам итүен төнге шаралары вакытында исә 60 җиргә һөҗүм булуын ачыклады. Теге яктан Израиль мәгълүмат шаралары Либан шигенең икенче ягыннан илнең төньягына ракета һөҗүме булуын хәбәр итте. Иш атна иле Газага каршы башланган хәрби шаралар вакытыннан бирле Израиль икенче тапкыр төньяктан килгән ракета һөҗүменә һәдәф булды. Либан рәсмиләре исә бу гаепләүне кире кага. Либан мәгълүмат министры Тарик Митре һөҗүм турында кемдер бер җирдән икенчесенә ракета җибәреп Либанны да низакка итәргә тели дип белдерде. Кайсы бер мәгълүмат шаралары Хамаска каршы һөҗүмнәр башланганнан бирле Израиль парламенты ишендә бүленешләр күзәтелүен белдерә. Хәбәрләрдә Израиль саклану министры Эхуд Барак һөҗүмнәрне кимитү тарафтары булса, Израиль башлыгы Эхуд Ольмертның һөҗүмнәрне ныгытылган килеш дәвам иттерү ниятендә булуын белдерә. Бүген Каһирәдә Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшкән Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ки Мун Израиль көчләрен һәм Хамасны тиз арада атышларны туктатырга шакырды. Газадагы бәрелешләрне туктату өчен күрсәтелгән тырышлыкларның бермә-бер арттырылачагын белдергән Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы буларак, мин Газада тиз арада тынычлык урнаштырылуы өчен кулдан килгәннең иң яхшысын эшләргә әзермен. Бу минем беренче вазифам, һәм шуннан гуманитар ярдәм белән тәэмин итү өчен дә барлык мөмкинчелеккә мөрәҗәгать итәчәкмен, диде. Узган атна Берләшкән Милләтләр Оешмасы кабул иткән сулык килешүе карарына ике тарафта игътибар күрсәтмәде. Хәмәс Израиль хәрбиләре Газадан шигенмәенчә атышларны туктату турында бернинди үзгәреш була алмаячагын белдерә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының бала хукуклары буенча махсус комитеты Израильне Газада булган һөҗүмнәрдә балаларны саклау турындагы кагыйдәләрне соңга сукмауда гаепләде. Комиссия шаралар вакытында үлгән кешеләрнең 40%-ның хатын-кызлар һәм балалар булуын белдерә.
Азатлык радиосы.
Татарстан диния нәзарәте Фәлестингә гуманитар ярдәм өчен мусульманнардан акча җыя. Диния нәзарәте матбугат үзәге башлыгы Әхмәт Халиков сүзләренчә, бу гамәл Мәскәү күрсәтмәсе белән түгел, ә Татарстан нәзарәте теләге белән эшләнә. Бу акчалар гуманитар ярдәмнән тыш башка максатларга курал алу өчен тотылмаса ярар иде дип борчылучылар да юк түгел. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Мене бір неше күнімді ислам діні тарафдарлары арасында кісе телефонлары аша СМС хабарлар тарала. Урыс тілінде ол. Тәржімесі бұлай. Әссәләм алейкум, құл шәрифті фәләстинлілерге ярдәм жиыла, башқаларға да жибер. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте матбугат үзәге башлыгы Әхмәт Халиков сүзләренчә, Фәләстингә ярдәмгә акча җыю дәвам итә. Әмма җыелган акчаларның ничек тапшырылачагы хәл ителмәгән әле. Русияның гадәттән тыш министрлыгы ашамы яки Фәләстин илчелегенә бирелерме тәгаенләнмәгән.
Без посольствога шалтыраттык, алар безгә списокны җибәрде. Шул список аша без Фәләстин халкына нәрсә кирәклеген белдек һәм аларга Без бу монда акча җыеп Госман хазрат муфтиебез бүтән мәчетләргә әйтте, акча җыябыз дип Фәлестин халкыбызга булышу максаты белән.
Әхмәт Халиков белдерүенчә, Фәлестин даруларга мохтаҗ. Җыелган акчалар зәкат фондында тупланачак. Исемлектә булган бүтән әйберләр дә алыначак һәм Фәлестин халкына җибәреләчәк, ди Халиков. Дөнья җәмәгатьчелегендә Израиль Фәлестин изагына караш бер төрлегенә түгел. Кайберәүләр Татарстан диния нәзәрәтенең бу ярдәме дә бер яклыгына яхшы гамәл дип кабул ителмәскә дә мөмкин дип белдерә.
Әйтергә телим, дин сәясәттән аерылган, без фақат шын күңеле белән, безнең кайгырту бар, шул кайгырту өчен Фәлестин халкына ниндидер булса ярдәм күрсәтергә тиешбез. Бу безнең Аллаһ тарафыннан вазифабыз, чөнки анда да мусульман халкы яши, һәм монда да мусульман халкы яши.
Диде Әхмәт Халиков. Татарстандагы яһудләр җәмгыяте вәкиле Давид Токар сугыш ике як эчендә җан әрнүе, кан кыю бик начар әйбер дип белдерде. Татарстанда мусульманнардан Фәләстингә дип акча җыюга килгәндә ул, алар башка максатка китмәсә ярар иде дип борчыла.
В любом смысле это положительный фактор, конечно. Лишь бы эти деньги.
Бу уңай күренеш, бу акчалар нинди максат белән җыелган, шуңа файдага гына тотылсын иде. Иң әһәмиятлесе бу акчалар тиеш булмаган кешеләрнең кулларына кермәсә ярар иде. Минем нәрсә турында әйтергә теләгәнемне сез аңлыйсыздыр дип беләм.
Куда они не должны попасть? Вы меня понимаете, о чём я говорю?
Диде Давид Токар. Бу акчалар курал алу өчен тотылмаса ярар иде дип борчыла ул.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Икътисади кризисның килеп чыгуында Кушма Штатларны гаепләү Русиядә гадәткә керде. Чәршәмбе көнне Татарстан дип аталган симпозиумда исә милли хәрәкәтне бәйсезлек сорарга да чит ил котырткан дигән сүзләр яңгырады. Анда шулай ук Бердәм Русия партиясе эшенә канәгатьсезлек белдерелде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан хәзер 75% табышын Русиягә җибәрә. Ул акча федераль үзәккә китә дилсә дә, чынлыкта Мәскәү шәһәрендә кала һәм андагы халык безнең республика акчасыннан рәхәт күрә, диде симпозиумда журналист Лев Аврудский. Ул бердәм Русия партиясе җитәкчелегенә кергән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ни өчен моңа каршы килмисең дип гаҗәпләнде. Шуннан да мәгариф һәм фән министры урынбасары Вадим Хаменко белдерүенчә, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда республика казнасыннан мәдәният һәм мәгарифкә 10%-ка азрак акча бүленә. Әлеге саннар Татарстан симпозиумына җыелган галимнәрнең шактый ачуын чыгарды. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Марат Хайруллинның бердәм Русияне бүген алмаштырырлык бер генә фирка да юк дигән сүзенә җыелганнар канәгатьсезлек белдерде. Галим Дамир Исхаков нишләп башка Русия төбәкләрендә акча табалар, ә бездә юк соң алайса диде. Галим Дамир Исхаковка җавап буларак, бердәм Русия партиясе вәкиле Марат Хайруллин бер генә укытучы да хәерчелектә яшәми бит әле, хәзер бөтен кеше хәленнән килгәнчә бетерелә инде, диде.
В условиях, когда республика вынуждена отдавать большую часть денег, скажем, федеральный центр. Но в любом случае, в такой ситуации возникает, что важнее, я понимаю прекрасно, что важнее. У нас образование уже значительно связи идет уже частное финансирование. Да, люди сами платят за свое образование, правильно? Я так вот, первый вопрос. Я смотрю на многих наших преподавателей, да, никто этих не бьет, извините меня. едет на хороших машинах, живут в хороших квартирах, не просто все. Ну, бедных нет. Ученые тоже небесные, и вы небесные. Живете в хорошей квартире, вопрос, как говорится, то же самое. Кто мы крутимся? Все крутятся? Абрамович тоже крутится?
Нет, тогда вы, если все крутятся, вы зачем нужны тогда?
Татарстан милкенин кубылышы Мәскәүгә китүенә борчылу белдерүчеләр симпозиумда шактый булды һәм алар бердәм Русиянең Татарстан бүлеге депутатлары Мәскәү белән бүлкәдә сөйләшүләр алып барырга тиешлегенә басым ясады. Академик Индус Тахиров Татарстан бүгенге көндә Русия белән шартнама төзегән бердәм-бер республика булып калды. Шартнама 10 елга гына исәпләнә, аннан соң инде хәлләр үзгәрергә мөмкин диде. Журналист Лев Абруцкий инде бу суверенитет шартнамалары романтик бер символ буларак кына кабул ителә төсле. Сезнең кебек аңа ышанучылар тагын бармы соң ул дип кызыксынды. Чыннан да симпозиумда Татарстан бәйсерлеген сорап мөрәҗәгать иткән милли хәрәкәт вәкилләре эше мәгънәсез дип чыгыш ясаучылар да булды. Мисал өчен Милли стратегия институты аналитигы Яны Амелина Кыняга сети бәйсезлек игълан итте, чөнки аның халкын үтерделәр. Ә татарларга беркем тими, шуңа милли хәрәкәт вәкилләренең сүзләрен беркем чынга алмаячак һәм татар халкы алар артыннан бармаячак диде.
Татарам, татарскому народу, вне зависимости от России, самоопределение в форме отделения. Эта идея не находит поддержки в татарском народе. И в дальнейшем и татарский народ вне рамок Российской Федерации вряд ли сможет реализовать себя, потому он к этому выделению и не стремится.
Яна Амелияны милли хәрәкәтнең мөрәҗәгатьләренә чынбарлык итеп карау килке диде. Ул кичкенә генә бу төркемне чит ил кытырта дигән фикерен әйтте. Симпозиумга җыелганнар исә милли төбәк компонентын бетерү, татар төрек мәктәпләреннән төрек укытучыларын куууга да алайса Мәскәүнең бернинди катнашы юктыр инде диделәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
14 гыйнварда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Дәүләт шурасына депутат булып барырга теләүчеләрдән гариза алуны төгәлләде. Билгеле булганча, шурадагы 100 депутатның яртысы фирка исемлекләреннән булса, икенче яртысы бер мандатлы бүлгеләрдән сайланачак. Соңгы мәгълүматларга караганда, Дәүләт шурасына эләгү өчен 1 мартта андый бүлгеләрдә 198 намзәт көрәшәчәк. Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Бер мандатлы бүлгеләрдән сайлауда катнашучылар исемлегендә 16 Гадел Русия, 8 ЛДПР, 45 Бердәм Русия, 21 намзәт КПРФ фиркасы тарафыннан тәкъдим ителгән. Калган 105 кеше үз теләкләре белән гариза тапшырган. Республиканың сәясәт белгечләре исә фирка исемлекләре белән хәл аңлашылса, төбәкләрдә депутатлык өчен көрәшнең кызу булуын фаразлый. Бигрәк тә быел сайлауларның финанс кризисы вакытында узганын да исәпкә алырга кирәк. Узган бер чыгышында бу турда президент Минтимер Шәймиев тә әйтте. Татарстан районнарында депутатлыкка баручылар төрле. Алар арасында югары белемле, миллиардлаган бюджетлы эре ширкәт хуҗалары да, урта белемле завод фабрикаларда эшләүчеләр дә, югары уку йортларында белем алучы студентлар да бар. Сәясәт белгечләре элек бер тавыштан сайлауларның ясалма булуын әйтсә, хәзер алар арасында да фикер төрлелеге барлыкка килде. Мәсәлән, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов алдагы сайлау күп кенә көтелмәгән яңалыклар алып килергә мөмкин ди.
Ближе к концу квартала, 1 марта это не совсем конец квартала, но все равно количество безработных, видимо, до 150. Вряд ли эти люди будут голосовать за представителей партии власти. Другие одномандатные...
Хакимат фаразлауынча, сайлаулар вақытында республикада эшсезләрнең саны 150 мең кешегә җитергә мөмкин. Минемчә, алар якты тормыш вәгъдә иткән хакимият фиркасенә ышаныч белдермәс. Шуңа күрә Бердәм Русия тәкъдим иткән намзәтләр дә сайланмаска мөмкин. Мәсәлән, Татнефттә меңләгән кеше эшсез. Алар үзләренең хәзерге җитәкчесе Шәфәгать Таһаветдиновка тавыш бирүе икеле. КамАЗда да шул хәл. Казанның Габишев бүлгесендә депутат Штанин намзәт булып тора. Әмма шул ук бүлгедә ЛДПР вәкиле Руслан Юсупов та бар. Аның легендар Радик Дракон Юсуповның туганы диләр. Шуңа күрә бәлки бу юлы мөгаен Штанин депутат була алмас. Депутат Салинның да Дәрвишләр бистәсе районында көндәшләре шактый. Быел сайлауда депутат Александр Таркаевны уздырдылар минемчә. Чөнки Чистай бүлгесендә аңа тиңдәшләр юк диярлек. Минемчә, бу сайлауларның кризис вакытында узуы сәбәпле Дәүләт шурасына депутат булып 15-кә якын яңа бер дә көтелмәгән кешеләр килергә мөмкин ди Рәшит Әхмәтов.
Оппозиционеров или как бы по крайней мере недостаточно неформальных депутатов ближе в Госсовете будет, наверное.
Namzatlar tirkala boshlagan melda totar jamoatchiligida oldiga saylovlarda o'tkin tilli jurnalist yozuvchi Iskandar Sirajida Qo'qmora bulgisinda saylovlarda qatnashirga o'yli ekan degan so'z chiqqan edi. Sirajining usol til bilan yozilgan turmushcha maqolalarin o'qib borgan ovul abi boboylarinda umidda uyg'ongan edi. Yanasi davlat churasina xalq turmushini anglovchi birgina kishi bo'lsa da kirashak. Qorizalar qabul etu tamam. Isimliklar azir. Onda Iskandar Siraji ismi yo'q. Saylovlarda qatnashuv tilagidan kiru qaytuv turunda u ozodlik qabulay dedi.
Барырга ният бар иде. Аңнан уйлый торгач, умман саяси вазгыятны күздән кичергәч, шуны аңладым. Мен анда тавыш суя алсам да, әле ул бит ул тавышны дөрес итеп саныйлар дигән сүз түгел. Бездә тавыш ничек берелүдән тормый, ничек санаудан тора. Һәр вакытта да сайлаулар шулай булды һәм булачак. Чынлап та саясат ясардай кешеләр анда кирәк булмаячак. Минем бер үземнең анда акырып утыруымнанмы, каршы чыгуларымнанмы, бер нәрсә дә булмаячак. Шуңа күрә мен анда үтәдә алмаячакмын икәнемне аңладым. Миңа аны яхшы гына аңлатучылары да табылды, кешеләр дә анда аңлаттылар. Ни өчен икәнен дә үзем дә аңлыйм әлбәттә. Анда бөтенесе дә сыналган иске кешеләр. Без ни кадәр генә яшәртәбез дисәк тә, мин анда карадым, депутатлыкка кандидатлар составында пенсионерлар күп. Быел мин уйлыйм, менә бу яңа сайлауларда мөгаен күпчелекне гадәттәгечә инде Единая Россия тәшкил итәр. Бик аз гына мөмкинчелек бирелер коммунистларга дип уйлыйм. Теге тулысынча сатып бетерә алмау, чөнки аларны сатып бетерү бөтенләй юк итеп бетерү, бөтенләй үткәрмәү мөмкин түгел. Халык традицион аларга тавышны бик күп бирә. Бүгенге көндә, мәсәлән, шул ук Единая Россия партиясына. Единая Россия партиясына ышаныч аның кадәр бездә бирәләр гадәттә Татарстанда аңа бирәләр 80% лап тавыш бирәләр, әйеме? Мөмкин түгел мондый әйбер. Халык чиновникларны күрә алмый. Вообще аларны иштергә дә теләми. Шуңа күрә аларга тавыш бирмәс өчен шайтанга тавыш бирергә әзерләр бүген. Нәтиҗәдә килеп чыга шуның кадәр тавыш җыелган килеп чыга. Андый әйбер сәяси технологиялар, сайлау технологияларын кулланмыйча гына булмый. Күп кеше инде 20-дә башлады сайлауларга. Һәм менә бу 20 харап итә.
Бер мандатлы бүлгеләрдә сайлауда катнашачак намзатларның исемлегенә күз салсаң, бире дә халыкка таныш булмаган күп кенә эшмәкәрләр бар. Белгечләр фикеренчә, аларның кайберләре шурага керәчәк әлбәттә. Әмма сайлауларны гадел үткәрергә дип игълан ителсә дә, сәясәтчеләр фикеренчә, бу исемлектән кемнең кайсы бүлгедән депутат булып сайланачагын алдан ук белеп була. Мәсәлән, кайбер районда депутат булырга 10-гә якын кеше катнаша. Дәүләт шурасының элекке депутатлары Туфан Миннуллин, Розил Вәлиев, Ринат Зак Киров сайланган Орша, Актюбе, Опас районнарында ярышырлык көндәшләр дә юк. Шуңа күрә аларның яңадан депутат булып сайлануы көн кебек ачык дип белгечләр. Татэнерго башлыгы Ишат Фәрдиев, Татспиртпром башлыгы Рәшит Шәйхетдинов, Вамин Татарстан ширкәте җитәкчесе Вагыз Минхаҗевне дә сайлау ярышларында язмышы шундыйрак булачак диләр.
Барак Обама АҚШның яңа президенты буларак вазифасына кирешергә җыенганда, аның хәлил җифте Мишель Обама да беренче ханым булырга әзерләнә. Белеме белән хукук белгече Мишель Ак йортта беренче ханым гына түгел, илдәге төп ана булырга да җыена. АҚШтагы беренче ханымның вазифалары турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Беренче ханым орнына эшкә алмыйлар. Эш хакын түләмиләр. Аның анык кына язылган эш вазифалары, кагыйдәләре юк. Бу эш Конституциядә дә телгә алынмый. Әмма Америка Кушма Штатлары тарихында беренче ханымнар һәрвакыт игътибар үзәгендә булды һәм зур роль уйнады. Америка Кушма Штатларының беренче ханымы рәсми аш мәҗлесләрендә катнаша. Дәүләттән тыш проектларны алып бара. Дөнья күләм вакыйгалар үзәгендә була. Ул үзен карап йөрергә һәм килешле киенергә тиеш. Ул иренә киңәшләр бирә һәм сәясәткә дә тәэсир итү мөмкинлегенә ия. Әмма беренче ханымнар өчен язылмаган бер кагыйдә бар. Ул эшләгән эшләрендә иреннән алдарак бармаска тиеш. Мишель Обама беренче ханым вазифасына керешкәч, бәлкем Харвардны бетергән бик яхшы хокук белгече өчен Ак йорт ношар эш урыны дип әйтүчеләр булар. Президент гаиләләре турында китап язган Кэти Мартин Ак йорт хатын-кызларга карьера ясар өчен уңайлы урын түгел. Без үзебезнең традицияләрне яратабыз һәм монда ниндидер яңалыклар күрергә теләмибез дип әйткән иде. Хәзер Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары урынына билгеләнгән Хиллари Клинтон Ак йортта 1993-2001 елларда беренче ханым булып торды. 2004 елда биргән әңгәмәдә ул Бу елларны була искә ала.
Минем
тормышымда беренче тапкыр бу тәүлек буе дәвам иткән һәм түләнми торган эш булды. Дип әйткән иде Хиллари Клинтон. Ул Америкада беренче ханым булганда да дәүләт эшен башкарды. Аның ире Билл Клинтон аны сәламәтлек саклау системасындагы реформалар комиссиясе башлыгы итеп билгеләде. Бу адымны америкалылар борчылып кабул итте. Хиллари моңа җавап йөзеннән Вашингтонның шундый консерватив шәһәр булуын белмәгән идем дип белдерде. Британия премьер-министры Тони Блэрның тормыш иптәше Черри Блэр Таймс газетасында алып барган сәхифәсендә беренче ханым Мишель Обамага киңәшләр бирергә булган. Ул аңа арттарак булырга өйрәнергә тәкъдим итә. Блэр, 4 бала анасы, хокук белгече, ире Британия белән идарә иткән елларда да эшен калдырмады. Америка Кушма Штатларында исә беренче ханымның беркайчан да ире президент булганда ниндидер читтә эшләгәне булмады. Мишель Обама да эшне ташларга мәҗбүр булуына борчылмый. Ул башлангыч вакытта кызларымны карау, тәрбияләү иң мөһим эш итеп саныйм дип белдерә. Шулай итеп, ул беренче ханым урынында еллар буе барлыкка килгән гореф-гадәтләрне җимерергә теләмәвен күрсәтергә тели. Райдер колледжының профессоры Майра Гатин, Мишель Обама алга таба нинди юнәлешләргә өстенлек бирүен әлегә ачык итеп билгеләмәде ди. Минемчә, кешеләр Мишель Обаманың мин беренче ана булачакмын дип гаҗәпләндергәннән соң, аның нинди беренче ханым булуын белергә тели. Кешеләр аның һәм гаиләсенең Ак Йортта ничек яшәп китүен, яңа тормышка ничек җайлашуы белән кызыксына. Өлкән Джордж Бушның хатыны, хәзерге президентның әнисе Барбара Буш, беренче ханым президентның бердәнбер ышанычлы кешесе була ала ди. Президент хатыны, башкалар әйтергә теләмәгәндә дә, аңа дөреслекне белдерергә тиеш. Хиллари Клинтон моны була яңлата.
Historically there had always been very influential and even powerful.
Һәр вакыт бик тәсирле һәм ире җитәкләгән идарәдә иң зур роль уйнаган ханымнар булды. Әмма ул һәр вакыт игътибардан читтәрәк
торды.
Дип әйтә Хиллари Клинтон. Хиллари 1993 елда беренче ханым булгач, Барбардан бу вазифаны ничек башкару турында дәресләр алды. Рональд Рейганның хатыны Нэнси дә идарәдәге хезмәткәрләрнең һәм президент эшләрен күзәтеп барды. Президент Линдон Джонсон да хатынының аның чыгышларын тыңлап, тәнкыйтьләп барганын белдергән иде. Мишель Обама беренче ханым урынында үзен ничек тотачак әлегә әйтеп булмый. Әмма америкалылар ул бар президентлар кирәксенгән ныклы, бәхетле гаилә учагын тәэмин итәр дип өметләнә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның вазифасыннан китәргә җыенуы турындагы хәбәрләрне Рәхимовның матбугат хезмәте кире кага. Тиздән 75 яшен тутырачак Рәхимов республиканы 2011 елга кадәр җитәкләячәк диелә. Шулай да Башкортстан татар иҗтимагый оешмаларының берлектәге утырышында Рәхимов ярты ел эчендә китәр дигән өмет белдерелде. Утырышта башка мәсьәләләр белән бергә алдагы җан исәпкә әзерлек турында да сүз барды. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстан башы үзгәртелү, үзгәртелмәү тирәсендә купкан мәгълүмат ташкыны дәвам итә. Хәбәр итү бешә, бу атна башы ул берничә хәбәрләрлек чарасының президентлыкка ихтимал намзәтләрне хәбәр иткәннән соң тагы да көчәйгән иде. Имеш, Идел буе Фидел округы башы Григорий Рапота, ил башы Дмитрий Медведевка 3 кешене тәкъдим иткән. Алар Башкортстан сенаторы Родик Искужин, Алтай сенаторы Рәлиф Сафин һәм Тройка диалог компаниясе башы Андрей Шароновлар. Бер эш мәгълүмат чаралары Кремль бу хәбәрләрне махсус реакция җәмәгатьчелек фикерен белер өчен чыгарган дип исәпләсә, икенчеләр моны уйдырма дип саный. Башкортстан президенты хакимиятенең матбугат үзәге башы Ойрат Мырзагалиев бу уңайдан 13 гыйнвар фикерләрен белдереп, цитат, Башкортстанда хакимият үзгәрәчәк, президент Муртаза Рәхимов отставкага китәчәк дигән сүзләр буш уйдырма. Муртаза Рәхимов вазифасында рәсми вакыты тулганча, ягъни 2011 елга кадәр утырачак дип белдерде. Башкортстан президенты хакимиятенең экс башы, бүген Русия президенты хакимиятендәге ичке сәясәт идарәсендә эшләүче Ради Хабиров вазифасында күтәрелүе ихтимал. Хәбәрләргә караганда, аны Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле итеп билгеләүләре ихтимал. Моңа кадәр ул урында утырган Александр Касопкин 9 гыйнвар Алтайда Боралак белән фаҗигада мәрхүм булган иде. Ради Хабиров тарафдары булып исәпләнгән Александр Старшинин Башкортстан юстиция министры вазифасыннан куштырнакта үз теләге белән дип бушатылган иде. Ул да эшсез калмады. Россиянең Үзәк сайлау комиссиясе башы Владимир Шуров аны Россия Үзәк сайлау комиссиясенең хокук идарәсе башы урынбасары итеп билгеләде. Россия милли хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсенә яңа баш билгеләнде. Ул Виктор Палагин, генерал-майор Виктор Палагин бу вазифасына кадәр Мари ил республикасында имилек хезмәтен җитәкләгән. Ул чыгышы белән Курск өлкәсеннән аңа 52 яш, моңа кадәр Россия имилек хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсен җитәкләгән генерал-майор Игорь Черноков яңа вазифага күчерелгән. Бүген Россия имилек хезмәтенең кадрлар идарәсе баш урынбасары Сергей Шишкалов Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка яңа башны тәкъдим итте. Башкортстан татар иҗтимагый оешмаларының берлектәге утырышы булып үтте. Онда берләшкән оппозиция башы, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов соңгы көннәрдә республика башы алыштырылачак дигән сүзләр уңаеннан фикерләрен белдерде. Ул агымдагы елның беренче яртысында президент яңартылачак дип белдерде. Артабан башка мәсьәләләр турында сүз барды. Шуларның берсе мәгарифтә милли компания бетерелү уңаеннан Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының уртак башлык чаралары үткәрергә чакыруы. Бу уңайдан Рамил Бигнов шулай диде.
Татарстанда яшәгән татарларның һәм Башкортстанда яшәгән татарларның проблемалары различны. Татарстанда яшәгән татарларның проблемасын хөкүмәт шишә, ә Башкортстанда яшәгән башкортларның тоже проблемаларын хөкүмәт шишә. Әмма безнең проблемаларны монда бит Башкортстан хөкүмәте шишми. Шуңа күрә, когда мы говорим, вот менә региональный компонент, допустим, региональный компонент в образовании иде. Без әйтәләр, давайте бергә чыгабыз, защищать будем региональный компонент в образовании, чтобы этот федеральный центр не исключал его. Әйе, Татарстанда яшәгән татарларга региональный компонент несомненно кирәк. Потому что татар теле аннан гына сакланып киләчәк. Ә безгә, без менә чыгабыз диде, шулар яклап. Давайте региональный компоненту. Без кемнең тегермененә суын итәбез? Менә, понимаете, вот объективные получается противоречия. Без чыгып помогайте без башкортларга, чтобы региональный компонент на башкирском языке безнең калган мәктәпләрне даже үз кулыбыз белән бетерергә тырышабыз.
Ортабан оешмалар эшен җанландыру, җанисәпкә зирәнү мәсьәләләре турында сүз барды. Рамил Бигнов җанисәп мәсьәләсендә татар халкының шактый ушен булуы, аеруча авылларда милли үзаң җитәрлек булмауга борчылу белдерде.
Монда безнең үзебезнең дә менә иҗтимагый оешмаларның тоже бурычлары күп. Менә үзебезнең газета аркылы, үзебезнең оешмалар аркылы, үзебезнең вәкилләр аркылы, үзебезнең азалар аркылы, районнарның дәр аркылы бар-бар халыкка безгә аңлатырга кирәк, потому что башкортмы, мин татармы, какая разница, оказывается, анда башкортлар икән, башкортта булган, башкорт булгачтан дигән сүзне чыгарып, нитеп халыкның миңенә сеңдерде ул. Менә безнең менә действительно иҗтимагый оешмалар буларак безнең үзебезнең бурычларыбыз между прочим зур.
Бу Рамил Бигнов булды. Ортабан милли оешмаларның агымдагы елга эш планы кабул итү кирәклеге турында сүз барды. Бары тик милли мәдәни мөхтәрият оешмасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин гына ел барышында шәнәшәк берничә эшне телгә алды. Калган оешмалар еллык эш планы мәсьәләсен алдагы утырышка калдырды. Салават шәһәрендә зур күләмдә наркотиклар ташучы тотылган. Рамбурдан Уфа аша Перемгә баручы автобусның бер пассажирында 8 килограмм марихуана табылган. Стәрлетамак шәһәрендә татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы узды. Бу турыда Зәйнәп Биишева исемендәге Стәрлетамак педагогия академиясенең Татар чуаш кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты Илсур Мансуров шуларны эриштерде.
2009 елның 22-14 гыйнвар көннәрендә Стәрлетамак шәһәрендә тарихта беренче тапкыр татар теле әдәбияты буенча республика күләмендәге олимпиада үткәрелде. Әлеге чарада республика мәктәпләреннән 200-гә якын бала катнашты һәм алар 3 турда сочинение татар теле һәм әдәбияты буенча викторина һәм сәнгатьле сөйләм буенча конкурс бәйге үтте һәм дә инде билгеләр чыгарылды. Әлеге чараны үткәрүдә шәһәр администрациясенең мәгариф бүлеге, Стәрлетамак педагогия академиясе дә, шәһәр башкорт гимназиясе нигезендә үткәрелде. Ул 3-нче башкорт гимназиясе һәм Җәлки Бай исемендәге башкорт лицейы нигезендә үткәрелде. Һәм инде әлеге бәйгене Стәрлетамак дәүләт педагогия академиясе, Стәрлетамак педагогия колледжы, башкорт дәүләт
Бу Зейнеп Бишев исемендәге Истәртамак педагогия академиясенең Татар-чуаш кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты Илсур Мансуров булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
3 елла белек Татарстан район шәһәрләреннән бер ничә дистә ир егет террорчылыкта гаепләнеп кулга алынган иде. Аларның күбесе әле дә төрмәләрдә. Былтыр Чаллыда бала табу йортын чукындыруга ризасызлык белдергән Рафис Кашаповка милләтара низах чыгару гаепләве белдерелде. Хәзер аны мәхкәмә көтә. Бу елның беренче көннәреннән үк Милли мәҗлес утырышында катнашучылар тентүләргә дучар булды. Хукук оешмаларының шушы гамәлләренә каршы Чаллының Рафис Кашапов җитәкчелегендәге татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрде. Анда катнашучыларның таләпләре белән Чаллыдан Гафиулла Газиз таныштыра.
Әлеге каршылык акциясенең кайда булачагы хакында соңгы көннәргә кадәр билгеле булмады. Элекке пикет митингләр узган Азатлык мәйданыннан бу юлы урын бирелми. Анда халык күп йөри, өстәвенә мондагы яңа ел чыршысы да алынмаган. Аннан соң хакимият пикет урыны итеп шәһәр читендәге этләр йөртә торган җирне тәкъдим итә. Иҗтимагый үзәк моңа риза булмый. Нәтиҗәдә Тынычлык урамының 30-нчы бистә тукталышында пикет уздыруга рөхсәт бирелә. Пикетка чыгучылар үзләре белән дистәдән артык шигар алып килгәннәр. Эчтәлекләре төрле. Шуларның кайберләренә тукталам. Путин планы татарны милләт буларак юкка чыгара. Терроризмда ялган гаепләнүче татар сәяси тоткыннарына азатлык. Поп мөселман балаларын чукындырды. Кашаповны гаепләделәр. ФСБ Милли мәҗлес сессиясендә катнашучылар фатирында погром оештырды һәм башка шундый шигарьләр. Аларның эчтәлеге шушы пикетка җыелуның максатын беркадәр ачып бирә. Максат турында пикет өчен җаваплы кеше Гамил Камалетдинов тулырак әйтеп китә.
Җыелуның максаты шунда, Рәсәй әкрен-әкрен генә тоталитар чокырына төшә бара. Менә Татарстанда бит инде терактларның булганы юк, димәк террористлар да булырга тиеш түгел. Унлап җинаять эше ачтылар уже, яшь мөселманнарны төрмәләргә яптылар. Аннан соң китте Рафис Кашаповны монда экстремист дип, аңарга каршы җинаять эше ачып, аны эзәрлекләү бара. Аннан соң менә Милли мәҗлес депутатларын аларны эзәрлекләү китте, аларның өйләрендә обысклар ясап, менә шундый хәлләр бара. Димәк бу инде тоталитаризмга әкренә-әкренә бару дигән сүз инде бу. Менә шуны булдырмас өчен без үзебезнең ризасызлыгыбызны белдереп чыктык бу пикетка. Чөнки кемдер бару моңа каршы торырга тиеш, каршы тормасак бу көннән-көн начарланырга мөмкин.
Пикетка 15-ләп яш егет тә килгән иде. Алар кайдан, ни тели? Азатлык татар яшьләре берлеге агзасы Илнур Шәйхетдиновка мөрәҗәгат итте. Аның җавабы. Менә шушы пикетка инде 15-ләп яшь егетләр дә килгән инде, менә сез нинди уйлар белән шушы пикетка килдегез?
Соңгы Милли мәҗлес ярышында шундый хәл булды. Милли мәҗлестән соң анда катнашучыларга каршы эш башланган, инде тентүләр булган. Мин шәхсән үзем шуңа каршы чыгып, монда пикетта бастырам.
Фикерегез ничек менә шу тентүләргә?
Тентүләргә фикерем кискен рәвештә каршы. Әлбәттә, ишетеп кенә белдем, үземә килешә булмады алай. Ләкин ишеттем, шуңа каршы инде менә шул көрәштәшләргә Тәктәшлек булдырып монда чыгып бастым.
Менә бу яшьләр нинди оешмадан дип әйтик, җәмгыяттанмы алар?
Кем азатлыктан, кем болай, кем безнең хәрәкәтне яклап кына чыгучылар, оешмада булмаган кешеләр, төрле төрле җирдә.
Булып узган пикетта 60-тан артык кеше катнашты. Милли мәҗлес эше буенча зәрлекләнүчеләрдән Фәүзия Бәйрәмова язучы, Дамир Шәйхетдинов журналист, Чаллы язучыларыннан пикетта Айдар Хәлим, матбугат чараларыннан Талгат Ахмадишин гына катнашты.
Мәскәү белән Киев арасында газ бәхәсе дәвам итә. Шәршәмбедә Нафтагаз ширкәте Русия газын Украина аша үткәрү өчен яңа шартлар куйды. Русия аларны кире какты. Ул арада Европа илләре газ кытлыгының икенче атнасына керде. Европа берлеге газ бирү тиз арада яңартылмаса, кырыс чаралар белән яный. Теманы Али Гилми дәвам итә.
Мәскәү белән Киев арасындагы газ низагы торган саен телсез белән шукырак бәхәсен хәтерләтә башлый. Тарафлар инде бер-берсен ишетми, я аңламый, яисә ишетергә дә, аңларга да теләми. Сишәмбедә «Газпром» Курск өлкәсендәге Суджа станциясе аша Балкан илләренә дип 76 миллион кубик метр газ җибәреп карады. Украина бу газны кабул итә алмады. Шәршәмбедә премьер-министр Юлия Тимошенко моны ике сәбәп белән аңлатты. Беренчедән, бу газ уңайсыз юлдан җибәрелгән, Украина аны кабул итсә, берничә өлкә газсыз каласы булган. Икенчедән, аның күләме бик аз. Бу газны куу өчен Украинаның хәзергә бушап калган газ системында җитәрлек басым юк. «Газпром» башлыгы Алексей Миллер сүзләренчә, шәршәмбедә «Нафтагаз» ширкәте шушы басымны булдыру өчен «Газпромнан» техник газ бирергә сораган. Гыйнвар ае өчен 360 миллион кубик метр, февраль өчен 600 һәм март өчен тагын 600 миллион кубик метр.
Сегодня мы получили от «Нафтагаз Украины» проект соглашения.
Бездән бушка 700 миллион долларлык газны бүләк итәргә сорыйлар, диде ул. Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуында.
Это безвозмездно, то есть даром. Нам предлагают подарить нафтегаз Украине 700 миллионов долларов.
Әмма Миллер сүзләренчә, Украинаның газ куа башлар өчен җитәрлек газы бар. Булмаса, ул аны сатып алала. Өстәүенә Миллер «Газпромның» ел башыннан Европа илләренә газ сата алмау сәбәпле 1 миллиард доллар күләмендә зыян күргәнен җиткерде. Медведев бу акчаны Украинадан таләп итергә кушты.
Такие деньги наша страна и одна из ведущих компаний в нынешних условиях терять не может. Подарки закончились.
Хәзерге шартларда без андый акчаны югалта алмыйбыз. Бүләкләр чоры бетте. Бу акчаны таләп итергә кирәк, диде ул.
Все эти виды неполученных доходов должны будут быть взысканы с ответчика.
Ул арада Европа илләре газ кытлыгының икенче атнасына керде. Европа берлеге газ низагын чишүдә әлегә уңышка ирешә алмады. Бу вазгыяттан һәр ил үзенчә чыгырга тырыша. Шәршәмбедә Болгарстан, Словакия, Молдова кебек Русия газына аеруча мохтаҗ булган илләрнең җитәкчеләре Мәскәү һәм Киевка барып сөйләшүләр үткәрде. Бу сөйләшүләрдә Словакия премьер-министры Роберт Фицо үз иле өчен бер шишелеш тәкъдим иткән. Ул Русияне Украинага газны эчке бәяләр белән җибәрергә, ә Украинаны шул ук күләмдә газны чик буендагы Ужгород сакланмасыннан Словакиягә биреп торырга сораган. «Газпром» башлыгы Алексей Миллер моны урынлы тәкъдим дип атады. Әмма Европа берлеген моның ише вакытлы чишелеш кенә канәгатьләндерә алмый. Шәршәмбедә Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу Русия газы бу газ өчен инде түләгән илләргә тиз арада килә башламаса кырыс чаралар белән янады. Барозу сүзләренчә, Европа ширкәтләренә «Газпром» белән «Нафтагаз»ны мәхкәмәгә бирергә, ә Европа берлеге илләренә ягулык табуның башка юлларын эзләргә тәкъдим ителәчәк.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кечкен 2008 сенесенең соңы дөньяны келеп чыккан маалеви инкыраз белән шашмалаткан булса, 2009 сенесенең беренче көннәре якын шартта дәһшәтле җәнг ве иңләрҗе инсанларның өлеме белән билгеленде. Израильнең Газа секторына басып кирүе, бомбалар төбендә калган тынч әйелнең фаҗиасы, кадынлар Бунаксыз балаларның омырлары үзілгені дүния жемаатчылығын аяққа тұрсатты демеге мүмкін. Ахмеджиттері 10 январда шу джентке қаршы оның тоқтатылмасыны талап етіп, эксерия қырым татарлары іштірагінде митинг олды. Мұнда қырым мусульманлары муфтисы Аджи Эмрали Аблаев, регионал дин жемиетлер азалары, daha çok belli olmagan özünü Milli Hareket Partiyası deyip adlandırgan partiyanın vekilleri Kırım'da tahsil algan Filistin studentleri, onların dostları iştirak ettiler. Miting tınç ve davasız geçti. Meclis prezidiumu da Gaza'da gelip çıkan cengke öz münasebetini bildirip beyanat kabul etti. İsrail ordusu ve Filistin avtonomiyasının yılbaşçılığına boysunmagan, Hamas gruppirovkasının azaları arasında olgan cengaver hareketler, sınırdaş memleketlerinin topraklarına da keçebile, Filistin sakinlerini gümayentar faciaga ketirgen kanlı cenk toktatılmak gerek denile biyanatta. Birleşken Milletler Teşkilatının Tehlikesizlik Şurası cenkini toktatı uçereleri boyunca diyalog başlanmadı dep kaydetli biyanat namedi. Meclis Prezidiumu Halkara Cemaatçılıkının Birleşken Milletler Teşkilatının cenkini zorbalık ve öldürülerini toktatı boyunca bütün çerelerini kol tuta ve söyleşilerini başlamağa çağıra öz beyanatında. Şunu da kayıt etmeli, Kırım'da mitingler ötkerilgende, beyanatlar kabul etilgende, Ukrayna'daki çifut cemiyetlerinin vekilleri, mesela Ukrayna'daki çifut cemiyet ve teşkilatları asosiyasiyası prezidenti Iosif Zisels, bütün Ukrayna çifut kongresi prezidenti Avropa, çifutlar cemiyetinin vice prezidenti Vadim Rabinovich Ukrayna'nın merkezi telekanallarında çıkışlar yapıp, İsrail'in Filistin'de başlayan cenkini aklamağa tırıştılar. Onlar ne için Filistin'de olgan cenk hakkında aytaykenler ya İsrail'ge yapılgan raketa ucumlarını almaylar degen delillerde getirmege hareket ettiler. Şunda kaydetmeli Yosef Zisir Sakmecid'de Hıntatar halkı kurultaylarında musafır, hukuk koruyucu sıfatında birkaç kere iştirak etken edi. Kırım Tatarlarının toprak meselesini çözmek için o İsrail'in tecrübesini kullanmaya da teklif etken edi özünün kurultayda yapkan bir çıkışında. Bu tecrübe boyunca Kırım Tatarları ayrı bir fond tüzüp, bu fondka toplangan paralarga Kırım Tatarları için topraklarını satın almakını, toprak fondu teşkil etmekini teklif etken edi Yosef Zisels. İsrail öz topraklarını böyle genişletkenini kaydetken edi o. Ama onun bu teklifini Kırım Tatarlarından o zaman da seslengenler olmagan edi. Şunda kaydetmeli Ukrayna'da çufutlar cemiyetleri çok em olar bayağı güçlü olsa gerek. Avrupa çufutlar cemiyetleri ve kurumları keçken sene oktyabr ayında Kiev'de toplanıp kongres geçirgenleri de tesadüfen olmasa gerek. Avrupa çufutları Kiev'de birleştiler degen makaleler de o zaman da çok sumatbat vasıtalarında basılgan edi. İşte dünya Gaza'da olgan cenkini toktatmağa tırışkanda bir sıra Avrupa memleketleri gaz duvarasına uğradılar. Hem bu gelip çıkan vaziyette Ukrayna'da konfliktin merkezinde bulunan çeşit söyleşiler geçirilse de Ukrayna gaz borularından Avrupa'ya gaz ebda gelmedi. Sebebi Rusya gazını Ukrayna'nın Odessa, Lugansk, Donetsk, Dnipropetrovsk ülkelerine temin etken stansiyalarga yollagan. Eğer Ukrayna bu gazını şu stansiyalardan transit etip başlasa bu ülkeler gazsız kalacaklar. Hükümet reisi Yulia Tymoshenko 14 yanvarda geçirgen matbuat görüşünde de bu hakta aittı.
Россия заявила транспортування всього газу по тому трубопроводу, по якому газ для забезпечення України рухається в зворотньому напрямку. І якщо можна було гіпотетично задовільнити цю заявку, то весь схід України залишився би без природного газу. У Росії є можливості подати на багато входів в газопроводну систему України газ. І якщо буде на це воля України, Україна буде транспортувати газ до Європи без будь-яких перешкод.
Іште Україна Росії газини Україна башка газ транзит станцияларына йолламасына теклиф ете ве газны йолламак система чалышып башламасы, яни техник ихтияжлар үчүн 21 миллион кубик метр газ Русиядан борчуга сурай. Бу актада Юлия Тимошенко айтты.
Після того, як Росія це рішення прийме, мусить супроводжуватися забезпеченням газотранспортної системи 21 мільйоном кубічних метрів природного газу на технічні потреби для перекачки з боку Російської Федерації.
Мұндан соң Україна газны Европа мемлекетлеріне транзит етежек, деді Юлия Тимошенко. Украинаға сатылажақ газның фиатыны Русия 450 долларға көтергеніні, aynı zamanda transit fiyatı değişmegenini tilge alıp Yulia Tymoshenko böyle al mümkün değil dedi.
Россия НАК «Нафтогазу» 450 долларов за 1000 кубических метров, при том, что транзит, вартість транзиту не змінюється, безумовно є неможливим для акцепту.
Тимошенко газнен баглы келип чыккан вазият Украинаны альтернатив якарлык энергияны ишлеп чыгармак ве иктисад этмек боюнча адымдарын тездештирмеге мажбур эте деди. Шунда кайд этмели газ дубарасына Ахмеджитте газда жүргөн маршруткаларда окурады. Ахмеджитте болгон бир кач газнен теминлеп станциялары жапылган ве шымды бойло тек бир станция чалыша экен. Маршрутчиклер сабадан узун нөбөтлөрдө турмага мажбур болалар. 2008 сенеси Бекир Чубанзаде адына мукафат боюнча ярыш комиссиясы өзүнүн тешкилатый отурушууну 13 январда Ахмеджитте кечирди. Бул сене ярышта иштирак этмек үчүн намзеттер өз эсерлерин, илмий иштерин, китепторун да тагдим этмегендер кайт этилген. Намзеттердин 1 мартка кадар вакытлары бар экен. 15 январда Кынтатар театрында Эшиев Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган Аслыхан поэмасы эсасында азырланган Аслыхан спектаклинин премьерасы болочак. Театрдын директору ве бедий рехбери Билал Билалов Шемизаденин поэмасы бул жыян дарежесинде жазылган поэмадыр. Соңку жылдарда театрда болгон премьералар сырасында Аслыхан эң жакшы бир ижадий муваффакиятыбыздыр. Яңы жылга яңы премьеранын аяк басамыз деди Билал Билалов. Яңы жыл дегенде Кырымда энди адетке кирген 13-14 январга кечергечеси эски такым боюнча текрар яңы жылны каршылайлар. Бул сеферде оле болду. Эски такым боюнча яңы жылдын азаттык радио диңгейчилерин де кайрылап, Серверка Курай жарасында яңы жыл, яңы сене жырын эшитип кетемиз. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Sevindirip sen bizlerini, sana umudumuz pek çok. Sana, sana, tek sana, hep istekken yaşaymız biz. Yani umur başlaymız biz, merhaba deyimiz sana. Kolunu uzat bana, yani yıl, yani sene, şenlenemiz biz gene. Kubanıp yaşaymız, seni alkışlaymız. Yani yıl, yani sene, şenlenemiz biz gene. Vatanda yaşaymız, seni alkışlaymız. Geçe yıllar geçe, bu zamanlar denişe. Kubandır sen bizlerini, bizlerini hepimizni. Hep istekten yaşaymız biz, yani umur başlaymız biz. Merhaba deyimiz sana, kolunu uzat sana. Yani yıl, yani sene, şenlenemiz biz gene. Kubanıp yaşaymız, seni alkışlaymız. Yani yıl, yani sene, şenlenemiz biz gene. Vatanda yaşaymız, seni alkışlaymız. Sene şenlenemiz biz gene, kubanıp yaşaymız, seni alkışlaymız. Yani yıl, yani sene şenlenemiz biz gene, vatanda yaşaymız, seni alkışlaymız. Yani yıl, yani sene şenlenemiz biz gene, kubanıp yaşaymız, seni alkışlaymız. Yani yıl, yani sene şenlenemiz biz gene, vatanda yaşaymız, seni alkışlaymız. Yani yıl, yani sene.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.